Полє, кто бо тебе любив? Полє, кто бо тебе любив?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo namenjamo pogledu na področje pridelave žit, saj smo bili minuli teden priča tako imenovanemu dnevu pšenice v Jabljah, v torek pa se bo podobno srečanje pridelovalcev žit že tradicionalno odvijalo v Rakičanu, odvilo pa se bo še nekaj drugih strokovnih srečanj v okviru spremljanja rastnih poskusov tako semenarskih hiš, kot tudi tistih v organizaciji posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodov. Kot boste lahko v srednjem delu naše oddaje slišali v pogovoru s kmetom Francem Kičanom, letošnja dogovarjanja v žitni verigi še niso prinesla napredka, se pa premika na področju dogovarjanja o shemi izbrana kakovost tudi za pšenice in mlevske ter pekovske izdelke. Najprej pa vas vabim, da se ustavimo ob zanimivem pogledu na vremensko dogajanje od lanske jesenske setve vse do današnjih dni. Pregled je na dnevu pšenice v Jabljah pripravil Simon Ograjšek z Kmetijskega inštituta, ki pravi, da se je še posebej pokazala spremenljivost vremena in da samo vreme ni bilo naklonjeno dobrim in kakovostnim pridelkom. Pa prisluhnimo.
Tako da, če se malo bolj podrobno lotimo vsega skupaj in začnemo tam, kjer smo na dnevu koruze končali, se pravi v septembru. Lanski september je bil nadpoprečno namočen, v Ljubljani je padlo več kot 340 mm padavin, kar je dejansko za skoraj 200 mm več od dolgoletnega povprečja. September je bil v povprečju tudi nekoliko hladnejši. Se je pa vreme stabiliziralo in izboljšalo v zadnji dekadi septembra, kar je dejansko omogočilo pričetek žetve koruze za zrne in potem tudi se pravi pripravo tal in pa v zadnjih dneh tudi smo lahko pričeli z setvijo ječmena. Stabilno, lepo, suho vreme se je na to nadaljevalo tudi v oktobru, tako da so vsa opravila potekala v zelo dobrih pogojih, se pravi spravilo koruze in potem tudi setve. Tudi s setvijo pšenice smo začeli relativno zgodaj. Pogoji so bili optimalni, se pravi topla in vlažna tla, zato je bil vznik in pa tudi mladostni razvoj rastlin zelo hiter. Okoli 20. oktobra oziroma 23. oktobra smo bili deležni malo večje količine padavin, se pravi okoli 40 mm, kar je dejansko še bolj pozitivno vplivalo na ta jesenski razvoj žit, ki so bila tudi že konec oktobra tako dobro razvita, da smo imeli tudi odlične pogoje za jesensko tretiranje s herbicidi. Setev pa smo zaključili nekako v zadnjih dneh oktobra, kar je zelo, zelo optimalno. Vidimo, da je v času setve so bila tla večinoma med segreta na 13 do 15 stopinj Celzija, se pravi pri teh temperaturah tal je začetni vznik že nekje po dobrih petih dneh, popoln vznik pa že preko v desetih dneh, oziroma tudi obratno, se pravi, če se tla ohladijo, je tudi vznik toliko počasnejši. S to teorijo se skladajo tudi fotografije, se pravi ječmen, nekje 11-12 dni po setvi že lepo razvit. Tudi na ostalih fotografijah vidimo, da proti koncu oktobra so bila žita res lepo razvita in pripravljena za prezimovanje. No, na to je prišlo kar hitro do obrata vremena in sicer november se je začel z dežjem in deževno vreme se je praktično nadaljevalo skozi vso zimo. Tako je bilo novembra in decembra nekoliko nadpoprečno padavin, tudi temperature so bile nad dolgoletnim povprečjem, sicer smo bili deležni nekaj malega snega sredi novembra in sredi decembra, vendar se ta sneg niti ni obdržal. Tako da smo v novo leto štartali odeti v zeleno in pa predvsem z zelo nadpoprečnimi temperaturami. Tako da je bil januar od dolgoletnega povprečja toplejši za skoraj 5,8 stopinj Celzija, kar je bilo v naravi vidno v skoraj aktivni vegetaciji. Če pogledamo slike iz tega obdobja, se pravi, žita so bila v dobri kondiciji, tudi ta presežek padavin nekako ni povzročal težav, razen seveda na težjih tleh in pa na depresijah, kjer je tako ali tako vsako zimo nekaj škode. Po seveda potoplem januarju, ko smo že vsi pogledovali proti 15. februarju, ko bi lahko pričeli z dognojevanjem z dušikom v zimnih žit, se je vse skupaj lepo ustavilo, zapadel je sneg in ta sneg se je v debelini tam 20 do 30 cm praktično obdržal do 10. marca. Temu primerne so bile tudi nekoliko nižje temperature, vsa dela so obstala, je pa po 10. marcu prišlo do dviga temperatur in pa tudi do padavin, tako da je dejansko ob taljenju snega in pa v padavinah so bila tla praktično povsem zasičena z vodo in ni bilo mogoče opravljati kakršnih koli del na polju v tistem času, tako da je ob zamiku začetka spomladanske rasti prišlo tudi do zamika pri prvem dognojevanju. To smo lahko opravili tam okoli 20. marca, kar je precej pozno. Vsi ti razlogi so v bistvu zakasnili tudi samo setev jarin, ki so se izvedla bolj proti koncu marca, vendar po trenutnih razmerah oziroma kakor kažejo, to ne bo imelo precejšnjega vpliva na sam pridelek. No, potem je prišlo v začetku aprila do precejšnjega obrata temperatur, se pravi, v prvih dneh smo iz slane prišli v popodanske temperature čez 15 stopinj Celzija, in to je ob optimalni oziroma mogoče celo malo presežni talni vlagi in pa tudi nenazadnje oskrbljenosti z dušikom povzročilo zelo intenzivno rast žit, tako v zimnih kot jarih, ki so se zelo hitro razvijala. V tem času je bilo treba tudi hitro opraviti spomladansko škropljenje s herbicidi. Na manj odpornih sortah so se začeli pojavljati tudi prvi znaki različnih bolezni, tako da je bilo marsikje potrebno že zadeve kombinirati tudi s fungicidi. Potem pa je nastopilo eno obdobje stabilnega in suhega vremena, kar za letošnje leto ni ravno značilno. V zadnji dekadi aprila smo tako lahko opravili drugo dognojevanje žit, ne nazadnje optimalno opravili setev koruze in tudi košnjo. Vse to toplo vreme, se pravi tudi april je bil od dolgoletnega poprečja toplejši za dobrih 5 stopinj Celzija, je kar pospešilo vegetacijo, tako da so zgodne sorte ječmena začele s klesenjem že okoli 25. aprila. In v tem času je bilo potrebno izvesti tudi fungicidno tretiranje, kolikor želimo optimalno zavarovati posevke pred trenutno oziroma v zadnjih letih najnevarnejšo boleznjo, se pravi pred ramularijsko pegavostjo. No, potem pa je prišel maj in z njim tudi zelo nestabilno vreme, ki se praktično nadaljuje že še do današnjih dni, pa kot kaže se bo nadaljevalo še nekaj časa. V tem času so sklasile tudi pšenice, potrebno je bilo opraviti fungicidno tretiranje, se pravi zaščititi klas, kar ob tako nestabilnem vremenu ni bilo ravno enostavno. Potem pa se je zgodila še ena stvar in sicer močan napad strgača v začetku maja, ki je, vkolikor ni bila hitra reakcija, ki je bila včasih zaradi vremena otežena, povzročil kar nekaj škode na posevkih žit.
Tako je Simon Ograjšek z Kmetijskega inštituta vzel pod drobnogled vremenske pogoje v letošnji sezoni pridelave žit. Na to pa se je zazrl še proti žetvi.
Visoke temperature se nadaljujejo, prva dekada junija je tudi za 3,7 stopinje toplejša od dolgoletnega povprečja, padavin je sicer nekoliko pod povprečjem, vendar zaradi njihove razporeditve nimamo ravno tega občutka. Žita dozorevajo, posebno ječmeni, ki niso bili ustrezno zaščiteni, pa tudi žita na lažjih tleh. Naj omenim še en podatek in sicer nekje idealna oziroma optimalna temperatura v času nalivanja zrn naj bi bila med 20 in 22 stopinj Celzija. Literatura pa navaja, da lahko pri dvigu teh temperatur povprečnih za eno stopinjo izgubimo tudi do 4% pridelka. To se mi zdi smiselno razmisliti predvsem pri izboru sort, saj če se osredotočimo na kakšne poznejše sorte, ki imajo sicer zelo visok potencial za pridelek, tvegamo njihovo prisilno dozarevanje in na ta način se niti približno ne moremo približati potencialu teh sort. Tako da o tem je treba kar razmisliti pri izboru sort. če na hiter pregled naredimo, kot rečeno, zaznamovalo je tole leto presežek padavin, ki pa je bil v glavnem v jesenskem času, ki ima na predelek prej negativen kot pozitiven učinek. Pri temperaturah vidimo trend zadnjih let, v povprečju nekje za 2 stopinje Celzija toplejše vreme. Hladnejši so bili zgolj september, februar in marec, pa še to zelo malo. Zelo negativno pa izstopata izredno topel januar ter tudi april. Tako, če zaključimo, leto se je v bistvu začelo zelo obetavno, setev smo lahko upravili v dobrih pogojih, žita so lepo rastla in šla v dobri kondiciji v zimo, ki je bila potem mokra in precej topla. Sneg v februarju je ustavil dela, tako da se je vse skupaj zavleklo v sredino marca, potem je sledil hiter preskok v temperaturah, žita so iz faze razraščanja zelo hitro prešla v fazo kolenčenja, zato so tudi nekoliko redkejši posevki. Sledilo je obdobje z veliko padavinami in z močnim pritiskom različnih rastlinskih bolezni na posevke. Ukolikor te niso bili ustrezno zaščiteni, je videti precej škode. Potem pa je svoje naredil še žitni strgač. Tako da ocenjujemo, da bo pridelek nekako povprečen, kakšnih ekstremnih rekordov ni za pričakovati. Drugo vprašanje, se pravi vprašanje kvalitete, pa je zelo odvisno od vremenskih razmer v prihodnjih tednih, ki pa žal trenutno ne kažejo najbolj obetavno. Bi pa poudaril, da bo verjetno oziroma gotovo na kvaliteto zelo vplivalo tudi uspešno zatiranje bolezni klasa, predvsem fuzarioz.
Tako je Simon Ograjšek z Kmetijskega inštituta vzel pod drobnogled vreme v letošnji rastni dobi žit. Z njegovimi ugotovitvami, ki jih je podal zdaj na koncu, pa se strinja tudi naš drugi današnji gost, kmet Franc Kičan, ki pravi, da je prav od vremena v prihodnjih dneh, prav od vremena do začetka letošnje žetve, odvisno, kako bo s samo kakovostjo žitno, več pa v nadaljevanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v naslednjih minutah je gospod Franc Kučan, predsednik Komisije za prodajo slovenske pšenice, ki je sestavljena iz različnih članov na strani pridelovalcev. Gospod Franc, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi.
V Prekmurju predvsem, torej v vaših krajih, se žetev nezadržno bliža, čeprav smo bili letos žal priča tudi pri vas kar precej območjem, ki so bila prizadeta v stočo.
Ja, gledajte, nepredvidljivo vreme, ki nas pesti že od vsega začetka leta, je tudi zdaj nepredvidljivo. Samo da malo se spomnimo, v aprilu tam okrog Jurjeva, ko bi mogli biti prvi klasi, ni bilo nič za videti, pšenica ni mogla, ali pa ni hotela oddal. 20. maja je že odklasila, prvi ječmeni bi že mogli biti požeti, lezejo skup, k tem je namreč prispevala tudi ta neizmerna moča, non-stop dež. Nekaj je pa tudi že pobrala toča svojega davka, tak da ni veselo gledati po poljih in pričakovanja, ki so bila in vsako leto so letos že dokaj splaknela. Ljudje smo zaskrbljeni, kaj bo s pšenico, pa tudi kaj bo s kvaliteto, tak da ni nekaj obetavnega za žetvo.
Prav to, kar ste zdaj zadnje rekli, pridelovalci ste zaskrbljeni glede pogleda na polja. Po drugi strani tudi letos tako imenovana žitna veriga nekako je zarjavela.
No, glejte, tista ambicije ali pa tista veselja iz prvih let žal so nas postavili na realna tla. Žitna veriga je samo še zaradi tega, ko se pogovarjamo za neko verigo, da nas je v tej verigi več različnih partnerjev, da bi pa to bila tista veriga z roko v roke, kot smo zapisali, je pa že zdavnaj mimo in tudi letos se to isto dogaja. Cilj kupcev je, da stisnejo pridelovalce maksimalno na najnižji raven z najmanj stroški, se pravi z samo ceno in pa vsemi ostalimi stroškami, da enostavno ne preplačajo niti centa, kot bi bilo potrebno ali pa kot bi bilo prav.
Poglejte, pred nami je dan pšenice v Rakičanu, nekako ta dogodek je vsako leto mejnik, ko postanejo znane tudi kalkulacije Kmetijskega inštituta Slovenije glede pridelave v določenem letu posameznih vrst žit. Letos vidim, se ne obeta kakšen dogodek, ponavadi ste se srečali v žitni verigi, nadaljevali oziroma dokončevali pogovore glede odkupne cene, letos očitno tudi tega ne bo, ali pa sem slabo seznanjen?
No, gledajte, takole, če malo ponoviva, mi smo se dobili dvakrat, prvič smo šli, kot je to običajno, pogled, se pravi dejansko stanje te ocene, potem pa normalno smo mi kot prodajalci predstavili naše želje za letošnje leto, vse, kar bi se mogli zmeniti preden, se pogovarjamo o sami ceni, kajti če te stvari, vse se nismo zmenili, ampak če bi se zmenili, bi za čas žetve marsikomu malo privrčevali živcev pa razburjenje po nepotrebnem. Namreč o čem govori? Še zmeraj ni dorečeno 100%, kakšna naj bo strošek prevzema, kakšna naj bo priznanje razsipnikalo, kaj naj bo priznani, naprimer, zadrugi, ki zbira od kmetov, strošek, kdo ga naj prizna. In gledajte, to smo mi lepo zapisali in predočili in rekli so, ne, gledajte, nekaterih stvari se bomo mi moramo posebej meniti in z prve seje smo šli na drugo sejo, ki je bila zdaj le v torek, ampak na koncu so rekli, ne, ni to nič od tega. Kaj smo želeli? Če se pogovarjamo o malenkostih in danes v tem globalnem svetu, je dosti krat ena malenkost pomembna, da posel steče. In mi smo predlagali, da bi odpravili nejasnosti okrog vlage. Primer rečem. Namreč ugotavljamo, da vsi kmetje žanjejo pšenico žal prepozno in takrat je že pšenica pri 10% vlažnosti, kar pomeni do 14, ko je standard, kmet gubi 4%. Če smo se prej rekla, da je to malenkost, tu 3% pri kmetiji, ki ima 20 hektar pšenice, je ogromno. So rekli, ne, ne, pa to smo že nekaj let nazaj obračunavali. Ne, ne, so rekli, to ne gre. Potem smo pregledali, da se spremeni standard sito. V Evropi je standard sita 1,8 mm, ko se vse je pšenica za primesi. Pri nas je še ta standard zmeraj 2 iz jugo obdobja. A so rekli, ne, ne, to je tako, dobro, to mora tako ostati. Pa še marsikaj smo rekli, ampak kupci reče, ne, ne, to se bomo mi individualno pogovarjali z zadrugo ali pa za naše kmete bomo mi to individualno nastavili. Tako da, žal za časa tega dneva polja v Rakičanu, eventualno, če se najdemo tam in pa potem na provokativni način en drugega malo ošmrkvemo, to bo vse. Naslednji sestanek je zmenjen 27.6., se pravi ta mesec, ko bi naj že borze pokazale, sicer borze kaže in malo v našo prid, da cena ne pade, kot je včasih padala hitro v predžetvijo in pa da svetovni kazanci tudi napovedujejo, jaz sem gledal ameriške, da je izpad zaradi suše velik in da žita ne bojo katastrofalno gubile cene ob žetve. To je nam je upanje, kaj se tiče kisovega izračuna, to smo začetku nekaj dobili, vendar smo za takrat komaj izmenili, kaj je slovenski standard. Namreč hoteli so nas zopet stisnuti, da je slovenski povprečni pridelek 6 ton. Slovenski povprečni pridelek je še zmeraj 5,3 tone. Dost nižji je nekje na kmetijah, redko kje je višji od tega. In te nejasnosti so se zdaj pojavljale približno, če pa poveva, vsaj pričakovanja so, da naj bi ostali na isti ravni, pa tudi nekak stroški kažejo, da je strošek pridelave, se pravi, če bi bil pridelek optimalen, tako je to za pričakovati. In na isti ravni, kot je to bilo lansko leto, zdaj pa tukaj pa imamo izpad na račun dežja, tudi ogromno bolezni se bo ta čas začelo pojavljati, saj če je napoved, gledajte, še za drug teden, ne napovedujejo nekaj stabilnega vremena, še so občasno dež, neurja, gledajte, in s tem pšenica ogromno gubi. Gubimo pa tudi tisti, ki so predelovalci ječmena, ječmen je zlezo skoraj v zemljo, začne ga obraščati trava, začne ponovno vegetirati in odganjati stranske poganjke in s tem se začne zaleti. Tako da ogromno težav je v tem momentu in tudi ta, ki bi mogel biti nekak pomirjevalno, da bi se stvari se zmenili, ne gre enostavno.
Gospod Franc Kučan, čisto za konec pa, kako kaj kaže dogovarjanje glede znaka izbrana kakovost tudi za žito mlevske izdelke, kruh konec koncev? Je tukaj kakšen korak naprej?
Zdaj je pa ena spodbuda. Mi smo se glih uspeli v torek pred sejo, pred sestankom za odkup pšenice, se sestati sektorski odbor za žita. Imenovali smo predsednika, to vlogo sem dobil sam, osebno, namestnika, strokovnega tajnika in zdaj je pred nami obdobje, računamo 2 ali pa 3 let, prvo pa moramo namreč dobiti soglasje vseh strani, to so kupci, prodajalci, pravi mlina pek v ene besedi in pa kmetje, da sprejmemo sklep, da v naslednjih letih hočemo deklarirati slovenski izdelek, moko in pa pekovski izdelek z izbrano kakovostjo, da bi potem lahko računali na neko višjo ali pa boljšo realno ceno.
Ja, gospod Franc Kučan, vsaj to je en dober korak ob pogledu na vse to, o čemer sva danes govorila. Vse dobro v prihodnje pa lepo nedeljo.
Tudi vam hvala lepa, adijo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu našega današnjega nedeljskega druženja pa bi vas radi povabili tudi na jutrišnji ogled poskusa z ozimnimi žiti, ki ga je pripravil Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj v sodelovanju z različnimi semenarskimi hišami. Več pa nam bo povedala gospa Marija Kalan, tamkajšnja specialistka za pridelavo poljščin. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni vsi poslušalci.
Že kar tradicionalen je ta poskus, ki ga pripravljate vsako leto, kaj ne?
Ja, tako je, že več kot 10 let, kar bom rekla, organiziramo v okviru Kmetijske svetovalne službe takšno srečanje pridelovalcev ozimnih žit. Predvsem tukaj le na teh srečanjih želimo zbrati pridelovalce pač vseh žit na Gorenjsk, se pravi ne samo pač tržnih krušnih žit, ampak pač tudi krmnih žit, se pravi vseh teh ozimnih žit, ki jih pridelujejo, zato da pravzaprav se pač pogovorimo, mogoče analiziramo razmere za pridelavo, potem tiste aktualne probleme recimo okrog tehnologij, poanaliziramo, ne nazadnje pa tudi, ker smo že praktično ali pa žita začenjajo tudi na Gorenjskem zoreti, tudi mogoče nekaj napotkov še okrog same žetve, pa potem tudi skladiščenja pridelka.
Pogled na zdravstveno stanje žit na Gorenjskem v letošnjem letu, verjetno so kar bujna, ker padavin je bilo dovolj.
No, zaenkrat lahko rečem, da imamo na Gorenjskem v letošnjem letu kar lepe posevke, zaenkrat tudi še ne poškodovane otoče, upajmo, da bo vreme tako zdržalo, da bomo tudi uspešno poželi. Dejansko so pa zdravi posevki dokaj zdravi, lepo razviti, tako da na vse zadnje letošnje leto pričakujemo, da če bo vreme zdržalo in če toče ne bo, pač kar v redu pridelke.
Poglejte, minuli teden se je odvijal dan pšenice v Jablah, o tem smo govorili tudi v današnji oddaji in tam so nekateri strokovnjaki rekli, da te padavine, ki se še kar obetajo v prihodnjih dneh, ne obetajo najboljšega za zorenje žit. Verjetno to velja tudi za Gorenjsko.
Ja, zdaj, kar se tiče same kakovosti, verjetno je malo težko napovedati, predvsem v času zorenja žit. Ne, nekako je zaželjeno, da jih padavin ni veliko, sicer se potem tudi kakovost zrnja zlasti pri teh, bom rekla, tržnih krušnih žitih nekako poslabšuje. No, na Gorenjskem v glavnem pridelujemo bolj ko ne več ali manj samo krmna žita, se pravi od krmne pšenice, tritikale in ječmene. No, prav tako tudi zato je pomembno, da je, se pravi v času zorenja suho vreme, namreč če bodo vremenski pogoji še takšni, da bi tudi v času zorenja pač velikokrat zalilo bilo dovolj padavin, potem je seveda zagotovo nekako, bom rekla, težje dobiti ustrezno vlažnost do zrnja ob sami žetvi in seveda, če zrnje nekako, bom rekla, ni dovolj suho potem in seveda ni zato ustreznih skladišč, skladiščnih prostorov, pa ne ustreznega dosuševanja, ne, so potem težave v skladiščih, ki pa niso povezane v bistvu samo z razvojem kakšnih škodljivcev, pač pa tudi z razvojem določenih teh toksinov, ki se pač v vlažnem zrnu razvijajo in potem lahko povzročajo tudi naprej še težave, recimo v sami krmi, ne, pač poslabšajo in tudi potem preko različnih teh mikotoksinov in tako naprej lahko v kakšne produkte živalskega izvora prehajajo.
Torej je potrebno vsekakor biti zelo pozoren na vsa ta dejstva. Sicer brez kmetije Šifrer v Ledinah na Žabniškem polju pri teh poskusih skoraj ne bi šlo, kaj ne?
Ja, tako je. Mi imamo tukaj na kmetiji Šifrer v Žabnici že kar tradicionalno dvakrat letno srečanje, zdajle v času pred žetvijo, se pravi v zimnih žit, srečanje pridelovalcev žit, jeseni koruze. Vsekakor ja, je to sodelovanje dobro in se pravi zelo koristno, namreč kar tukaj le se pač dejansko na polju med srečajo pridelovalci in seveda tudi ta tehnologija, ki jo pač mi kot strokovne službe priporočamo, pa ne nazadnje samo tehnologija, tudi ti, bom rekla, v glavnem sorte, ki so nekako zastopane v pridelavi na gorenjskem pridelovalnem območju, so na tem poskusu zbrane na enem mestu in v bistvu dejansko tudi vsak od pridelovalcev lahko pač pregleda, pač primerja tudi, bom rekla, sorto, ali ki jo prideluje doma sorto v poskusu in seveda tudi mogoče ugotovi, ali je dosegal željen pridelek, ali je naredil kakšno napako, ali pa se tudi pogovori v bistvu s temi strokovnimi službami in pa seveda tudi zastopniki posameznih sort, ki so vključene v poskusu. Ne?
Je pa tak poskus lahko tudi, bi lahko rekli, predlog za to, s čim bi svoj kolobar na svoji kmetiji razširili v prihodnjih letih, saj prihajajo nove sorte, kaj ne?
Ja, zdaj, kar se tiče samega kolobarja, je seveda zelo, bom rekla, pomembno, da je na vsaki kmetiji vzpostavljen en optimalen kolobar, ki mora biti seveda na eni strani prilagojen tistim potrebam, ki jih pač kmetija ima, da pač zadosti svoje potrebe po krmi, ki jih pač ima za živali, če na kmetiji so. Vsekakor to je pač ena usmeritev, druga usmeritev je pa to, da pridelovalci oziroma pač kmetovalci znajo tudi nekako pogledati v zemljo in pač ugotoviti, a ne, se pravi, ali pa pravilno ukrepati, kadar pride recimo do neke zbitosti, ta poslabšanja teh fizikalnih lastnosti v tleh, a ne, ki so pomembne seveda za samo rast rastline in da recimo takrat, kadar pridejo tla zbita, tudi nekako umestijo tla neke kulture, ki pravzaprav pač to to strukturo izboljšajo. Ne. Zdaj v tem primeru, ne, mi praktično naredimo tudi neko krajšo predstavitev teh strniščnih dosevkov. Požitih v bistvu je tako, ne, da v bistvu običajno so tla po žitih nekoliko bolj zbita, tudi v letošnjem letu verjetno bo ta situacija še slabša zaradi padavin. No in recimo setvijo strniščnega dosevka s pravilnim izborom, dejansko lahko tudi malo izboljšujemo ta problem, ki se verjetno več ali manj pojavlja na večini kmetij, kjer je pač intenzivno kmetovanje, ne? Pridelava pač kolobar, koruza, žita, mogoče mnogocvetna ljulka. Ne?
Uh-huh. Ja, pa še dodatno krmo se da pridelati tudi.
Seveda, mi na Gorenjskem dejansko zaradi razvite živinoreje res, bom rekla, stremimo k tem, da je čim več pridelane krme, osnovne voluminozne krme doma, na kmetiji, a ne? In v, bom rekla, samo strnične dosevke se pravzaprav vključuje po spravilu žit kar precej trav in pa deteljno-travnih mešanic. Se pa pravzaprav tudi vse več ali pa vse bolj širi tudi nekako, bom rekla, pridelava teh križnic, ki se pravzaprav priporočajo pač tudi zato, da nekako, bom rekla, se izboljšuje sama struktura tal ali pa tudi sama tla bogati z organsko snovjo.
Za konec, gospa Marija Kalan, kje se jutri dobite ob 10. uri dopoldne?
Ja, jutri ob 10. se dobimo kar na polju, tukaj le na v Ledinah, na Žabniškem polju. Se pravi, tisti, ki bodo pač prišli od nekje malo dlje, se bodo pripeljali do vasi Žabnica, pri spomeniku zavijajo v samo vas, desno se peljajo naravnost do železniškega prehoda. Čez železniški prehod se zavije desno, no tam bomo pa postavili tudi eno tako usmerjevalno tablo, tako da se v bistvu čez dobrih 50 metrov zavije na polje, levo in čist do gozda dol, tako da tam je v bistvu skozi grešice nedano.
Tako.
Če pa bodo kakšne težave oziroma se pa pač tudi lahko koga vpraša, se tam na tem delu je sprehajalcev kar veliko, tako da verjetno bojo tudi.
In vsi bodo vedeli povedati, kje so njive označene. Tako.
Tako.
Gospa Marija Kalan, hvala lepa, pa lepo nedeljo.
Enako vsem poslušalcem.
In tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo tudi vse, kar sem pripravil za današnjo oddajo. Lepo nedeljo in se slišimo spet čez teden dni.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.